Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Haftar ត្រៀមនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីពិនិត្យមើលជញ្ជាំងព្រំដែនដែលត្រូវជំនួស
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
អាមេរិកដកហូតទៅថាការរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ភាគនេះគឺផ្ដោតលើបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការចង់ឲ្យមានសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលឆ្លងចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់មិនមែនជាលើកទី1ហើយក៏ប្រហែលជាមិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុន
អរគុណការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅជុំវិញរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះអស់រយៈពេល73ថ្ងៃហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅពេលដែលលោកចាកចេញពីទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្របេងកាស៊ីភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីដោយមានការទុកព្រួយនិងការក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដោយការបង្ហូរឈាមនៅខាងក្នុងជុំវិញរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកងកម្លាំងនៃក្រោមបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វា ហាត់តាដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកខាងកើតប្រទេសលីប៊ីបានរុលចូលរដ្ឋធានីដែលត្រូវបានទួតត្រាដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វៃយេអាសេរ៉ាក់ប្រសិនបើពួកគេចូលក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមតតាំងជាមួយកងជីវពលដែលការពារទីក្រុងនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទីថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីសាកសមទទួលបានសន្តិភាពសន្តិសុខវិបុលភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កវិញក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សសំទុះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នាការពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទៅតាមសំណើរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍យាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុង Calexico ដែលជាកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងបន្ទប់មួយពោពេញទៅដោយភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិករដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នោះលោកបានលើកសរសើរពីការជឿនលឿនទៅមុខនៃដំណើរការរារាំងមនុស្សមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងតំបន់នោះលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធនេះពេញហើយយើងត្រូវនិយាយថាយើងសុំទោសយើងមិនអាចទទួលយកអ្នកបានទេយើងនឹងមើលទៅលើរឿងនោះហើយមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់លោក Trump ថ្លែងបន្តថាមនុស្សម្នាចង់ចូលមកក្នុងអាមេរិកនេះគឺដោយសារតែហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផល2យ៉ាងលោកថ្លែងថាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែប្រទេសយើងសុខសាន្តហើយមួយផ្នែកទៀត គឺវាគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្នាចង់ចូលមកទីនេះហើយពួកគេមិនគួរមកនោះទេពួកជនពាលនិងពួកផ្សេងទៀតជាច្រើនលោកត្រាំក៏បានថ្លែងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងក្នុងការបិទព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកបើប្រទេសនេះមិនរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះលោកថ្លែងថាប៉ុន្តែប្រទេសមិចស៊ិកនៅ4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនដែលកែប្រែចិត្តរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនោះទេគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានគម្រាមថាបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនរារាំងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍និងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងចាក់ចេញពីសេតវិមានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកថាខ្ញុំមិនដែលបដូរចិត្តតតែសោះខ្ញុំអាចនឹងបិទព្រំដែននេះនៅពេលណាមួយ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលើកប៉ាល់ចំនួន34គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Venezuela និងក្រុមហ៊ុនពីរផ្សេងទៀតដែលជញ្ជូនប្រេងឆៅទៅកាន់ប្រទេសគុយបាលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Pence បានធ្វើការប្រកាសគណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្និសីទមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rice លោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រេងរបស់ Venezuela ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela Venezuela កំពុងមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមានអតិផរណាកប់ពពកនឹងការខ្វះខាតមហូបអាហារទឹកនិងធម្មពលការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela ចេញពីតំណែងនិងបើកផ្លូវឲ្យលោក Juan Guaido មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស50ទៀតគ្រប់គ្រងថាជាមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ Venezuela ការប្រកាសរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះអន្តរការឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបបគុយបាទទួលខុសត្រូវចំពោះការតាក់ទិនកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនោះ
អាមេរិកបានដកហូតទៅថាការរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្នកស្រី Fatou Bensouda ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការយល់ឡៃរបស់អ្នកស្រី Bensouda បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមអាជ្ញាធរអាមេរិកបានដកហូតទៅថាការរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋអាជ្ញាមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអាជ្ញាដែលគ្មានយុត្តិធម៌របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់និងពួកឃើតថាបានធ្វើទារុណកម្មលើកុមារដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលឆ្លងចូលក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាលើកទី1ហើយក៏ប្រហែលជាមិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងថាជាការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ពិតប្រាកដដោយគ្មានគោលដៅយោធាឡើយហើយអះអាងថាខ្លួនក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងយោធាល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដែលផ្ដោតលើការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការចង់ឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៀបាញ់បាទដែលអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការថែរក្សាសន្តិភាពឬក៏ការថាបេសកកម្មមុខគិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់តែជាប្រទេសដែលទទួលយកផលពីបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែខ្លួនមកចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញគឺថែរក្សាសន្តិភាពដោយបញ្ជូននៅកងកំពុងដោះមីនមនុស្សធម៌ទៅចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវលោករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញមកកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះតើអ្វីទៅដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តនិងការសន្យារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
បាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយសូមបំណងសំខាន់គឺមកចូលរួមប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាំងឡាយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមករចាកម្លាំងចូលរួមរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនេះគឺពិតជាត្រូវតាមបំណងប្រាថ្នាដោយយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមុននេះកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលនៅហៅថាកម្លាំងមកឃីវនិយាយរួមមកអូឃីវទៅជួយមួយផ្នែកណាដែរដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្វែងរកបាននូវសុខសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាគឺបន្តពីយើងបានសុខសន្តិភាពពេញលេញជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងន័យកតញ្ញូមួយដ៏សំខាន់ដល់ចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅវិស័យជាច្រើនមិនត្រឹមតែដោះមានមួយចំនួនទេគឺវិស័យជាច្រើនទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺឲ្យវិលមករកសន្តិភាពមានដែលកម្ពុជាទទួលរកយកបានក្នុងពេលនេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងខ្លាណាស់មានតម្លៃជាទីបំផុតគឺយើងឃើញថាសុខសន្តិភាពនោះគឺវាផ្ដល់ឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងទៅដល់ប្រជាជាតិទីមួយនិមួយគឺឲ្យមានឱកាសក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយគឺវិវត្តទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏បានយ៉ាងពេញលេញថែមទៀតដូច្នេះគឺថាទោះជាកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងសភាពមួយកំពុងលំបាកផ្ទៃក្នុងក៏មានការលំបាកខ្លះក៏កម្ពុជានៅតែបដូរផ្ដាច់គឺបញ្ជូនកម្លាំងទៅជាបន្តបន្ទាប់គឺជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញតាមសំណងពររបងការជាតិដែលទៅជួយបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងទ្វីបរ៉េងអាហ្វ្រិកដូចជាកម្ពុជាហើយនិងមួយចំណែកនៅក្នុងអឺរ៉ុបផងដែរទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីជួយបានរួមចំណែកបានផ្នែកណាចំពោះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏មិនទាន់ឃើញសន្តិភាពដ៏ពេញលេញនោះគឺឲ្យបានមករកសន្តិភាពដ៏ពេញលេញព្រោះកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ធ្វើគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពនោះគឺវាគ្រប់ប្រដប់ធំធេងខ្លាំងខ្លាណាស់ដូច្នេះគឺថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការរងដែលទទួលបន្ទុកខាងការចាត់ចែងកម្លាំងដើម្បីប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនេះតាំងពីម្សិលនេះក៏បានបញ្ជាក់ការអះអាងដែលជាក់លាក់ពីប្រមុខអ្នកដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំគឺថានឹងបដិផ្ដាច់ដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងទៅប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាបន្តទៀតទោះជាលំបាកមួយផ្នែកណាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបដិបដាច់ដើម្បីគឺទួលចំណែកតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទ
ជាងជាកម្លាំងដែលមិនប្រយុទ្ធចាំបើសិនជាកម្លាំងដែលប្រដាប់អាវុធដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះបានតើកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាដល់កម្រិតនោះនៅពេលណាដែរបាទ
គឺរឿងសំខាន់បំផុតយើងក៏ពិនិត្យមើលក្នុងនោះគឺការចេញទៅប្រតិបត្តិការមុនមកអស់គឺយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគឺខាង អង្គការសហប្រជាជាតិនេះឯងគឺមុនមកតោមកអស់គឺតាមលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនិយមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្រូវគឺយើងត្រូវបំពេញទៅតាមនោះមានកន្លែងខ្លះយើងបំពាក់អាវុធគួរសមដែរយើងក៏សមគឺសម្ដៅបំផុតគឺសម្ដៅខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការពារខ្លួនជាសំខាន់ដែលគ្រោះនេះសំខាន់ដូចនេះឥឡូវនឹងដោយសារមានដែងហានិភ័យគោះខ្លះដែរនៅប្រទេសមួយចំនួនជាស្ដែងកន្លងមកនេះយើងបានជួបហានិភ័យនៅអាហ្វ្រិកក៏ដូចជានៅម៉ាលីក៏ចឹងដែរគឺនេះឥឡូវយើងកំពុងតែបំពេញបន្ថែមដែងសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតយើងនឹងរៃលោកបំពាក់បន្ថែមនៅឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈដែលវាបងអំណោយឲ្យយើងក្នុងការធ្វើភារកិច្ចនឹងឲ្យបានសម្រាប់ជោគជ័យថែមទៀតបា
ទបាទក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតើមានអ្វីទៅដែលជាថាជាចំណុចខ្លាំងឬក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាបានសិក្សាដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងមុននេះអំបញ្ញមិញនេះបាទ
យើងគឺជានិច្ចកាលយើងតែងតែបានសិក្សារៀនសូត្របញ្ហាទី1មុននឹងមកចេញទៅគឺយើងសុទ្ធសឹងតែមានការបញ្ជាក់អំពីវិជ្ជាជីវៈដែលយើងត្រូវបំពេញនោះគឺយ៉ាងជាក់លាក់គឺបានន័យថាមានការត្រួតពិនិត្យហើយមានការរបៀបហៅថាប្លង់ក្នុងនោះគឺសំខាន់ផងគឺវិជ្ជាជីវៈគឺត្រូវមានការបញ្ជាក់ដល់ពេញលេញតាមនិយមដែលអង្គការអន្តរជាតិបានកំណត់អានឹងគឺផ្នែកខាងវិជ្ជាជីវៈចំណែកមួយបញ្ហាមួយទៀតដ៏សំខាន់បំផុតគឺយើងមានការអប់រំនិងមានហៅថាកំណត់បទវិន័យរបស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនគឺយ៉ាងជាក់លាក់ដោយរៀបចំជាយើងហៅថាតម្រាក៏បានដែរគឺជាកូនជាភៅមួយគឺបញ្ជាក់ប្រមាណចំណុចដែលចេញទៅប្រតិបត្តិការនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺត្រូវទៅបំពេញអ្វីដែលជាបញ្ហាស្នូលរបស់ខ្លួនហើយគឺអង្គភាពមានការប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយដកវិសោធន៍ជាមួយគ្នាជាក់ស្ដែងរឿងនេះគឺយើងបានធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធពេលដែលមានឧបតិហេតុកើតឡើងម្ដងម្កាលគឺយើងតែងតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយយើងតោកលែងនីមួយៗគឺសុទ្ធសឹងតែមានសារិយៈចាត់តាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺពតិកលាគ្នានៅក្នុងកម្លាំងនីមួយៗនេះផងដែរបាទ
កាលពីខែមករាលោក Joseph Filter ដែលជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើតើប្រទេសកម្ពុជាមានជំហរយ៉ាងម៉េចដែរមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបេសកកម្មនោះបាទ
បាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំតែងតែបានបញ្ជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គឺការសមយុទ្ធនេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងខ្ញុំខ្លាំងខ្លាណាស់ទោះជាមិនថាប្រទេសណាឬក៏សាសនាទេដែលមានហៅថាការពិភាក្សាគ្នាទៅតាមតម្រូវដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយគឺបើនិយាយពីសុចន្ទៈទស្សនវិស័យក៏ដូចជាមូលដ្ឋាននៃសម្ភារៈខ្លះគឺមានតិចតួចណាស់ព្រោះនេះគឺបើសិនជាមានការសហការល្អមានការជួយគិតគូរជួយបញ្ចេញនៅនៃមធ្យោបាយសម្ភារៈឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការពឹកពឿនរួមគ្នាឬយើងហៅថាសមយុទ្ធរួមគ្នានោះគឺបានដំណើរទៅបានតាមគម្រោងដែលក្រុងទុកតាមហៅថាប្រធានបទដែលយើងតម្រូវនោះគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់មិនថាប្រទេសណាប្រទេសណាទេហើយថ្មីថ្មីនេះគឺយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងដែលមានការហៅថារីកចម្រើនមួយចម្រៀនដែរកន្លងមកមានការខកខានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាឲ្យចុះចែកគ្នាបញ្ហាមួយមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងហៅថាធ្វើការសមតុល្យមើលអ្វីដែលយើងហៅថាធ្វើទៅបានអ្វីដែលធ្វើទៅមិនបានហើយធ្វើទៅមិនបាននេះរឿងស្អីវាច្រើនផ្នែកណាក៏ពេលខ្លះគឺកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពទេអត់មានធនធានទេឬក៏មានតែហៅថាមនុស្សឬក៏មានតែឆន្ទៈក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះពេលអ៊ីនធឺណិតក្តីក្របសំសេវមជ្ឈបាយអីផ្សេងៗដែលធ្វើការនោះជួនកាលវាខ្វះដូច្នេះយើងមិនអាចបំពេញបានក៏វាជារឿងមួយរឿងមួយទៀតក្នុងពេលដែលតម្រូវថាក្នុងពេលដែលធ្វើសហប្រតិការឬអ្វីមួយទៅចប់ជួនពេលនោះគឺយើងមានភារកិច្ចស្អីដែលវាសំខាន់ជាងក៏យើងក៏ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាលើកតោវេណាធ្វើបានទីណាធ្វើមិនបាននេះគឺរឿងពិតដូចនោះឯងបាទ
លោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយអំពីថាប្រទេសកម្ពុជារវល់ហើយកាលពីលើកមុនក៏បានលើកឡើងពីការដែលកម្ពុជារវល់រៀបចំបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះបានជាមានការផ្អាកធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះតើអាចនឹងមានថាសុតិធិនិយមថានឹងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀត3ឬក៏4ឆ្នាំទៀតទេដែលអាចនឹងមានសម្ពយុទ្ធយោធាឡើងវិញរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
នឹងគឺវាហាក់ដូចជាវាមិនកម្រិតពេលវេលាហើយក៏មិនកម្រិតដងក្នុងពេលណាទេវាស៊ីសងនៅលើបញ្ហាដែលយើងជួបពិភាក្សាចែកគ្នាហើយមានការចែកភារៈគ្នាការទទួលខុសត្រូវគ្នាដល់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងអាចធ្វើបានក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាអានឹងគឺសំខាន់ពិភាក្សាគ្នានិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនលោកចេញអោយទៅអស់ពេលនេះតែក្របលំទាវមកជួបមកគឺគាត់បាននាំមកទៅអស់ហើយខ្ញុំចាំតែកំពុងចូលរួមហើយបកលក្ខណៈសម្បត្តិរៀបចំទៅភូមិសាស្ត្រតាមតម្រូវដែលយើងមានដូច្នេះកំពុងរបស់យើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានតំណែងដែលប្រេងតាំងពីមកជួបមកតាំងពីសម្ភារៈអីសពបែបយ៉ាងក្របលំទាវអីតែត្រូវតំណាយដើម្បីឲ្យមានបំពេញបានតាមតម្រូវការនៃការពិតដោយសម្កើនសមត្ថភាពពិតប្រាកដនោះគឺខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាជនលោកចេញជួនជួនទាំងអស់រហូតដល់ពេលវេលានៃការសំយុទ្ធនឹងទៀតសតអំពីការហូបចុកបំពន់បងប្អូនកម្លាំងដែលធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការបំពេញបំរើនោះគឺចំនួនរាប់រយនាក់ក៏គាត់ចេញអោយទាំងអស់អានឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានព្រៀមនឹងផងបានបា
ទចុះតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់លោក Felter នោះតើអ្វីខ្លះដែលជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ភាគីកម្ពុជាទេលោកបានសន្យាយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចមានអ្វីជាឧបសគ្គក្នុងពីការ
ខ្ញុំបានអោយសហការីមកខ្ញុំបានចុះហើយលេខហត្ថលេខាដើម្បី PUA ជាមួយគ្នារួចលួចជាស្រេចហើយគឺមានមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើជាមួយគ្នាព្រៀមក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺនឹងធ្វើបានមួយចំនួនហើយគឺក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានមិនទាន់ត្រង់ទីមិនទាន់ធំទេមិនទាន់ទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អយើងចាប់ផ្ដើមហៅថាដំណើររឿងនេះគឺតទៅមុខទៀតបាទអ
ញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចនិយាយដោយសង្ខេបបានទេថាប្រទេសកម្ពុជាមានចេតនាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងផ្នែកយោធាក៏ប៉ុន្តែដោយថារងចាំពេលវេលាតើតើនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទ
បាទរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយត្រង់ទៅចុះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយគឺហើយមិត្តភក្តិទាំងឡាយក៏សុំឲ្យជួយវិភាគរឿងខ្ញុំផងដែរព្រោះខ្ញុំគឺមានចេតនាគឺគ្មានអីដែលហៅថារើសអើងទេគ្មានអីដែលរើសអើងតើសោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយឲ្យនិយាយទៀតគឺលទ្ធភាពធនធានអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់វាត្រូវតែឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាថាយើងមានអីគាត់មានត្រូវជួយស្អីយើងខ្វះអីគាត់ជួយស្អីនឹងគឺទី1ទី2ទៀតការគិតគូររៀបចំនៃវិធានបទដែលត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងធ្វើក្នុងកម្រិតណាធ្វើដើម្បីអ្វីគឺត្រូវតែនិយាយគ្នាលើតុកឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនថាធ្វើដើម្បីនោះដើម្បីនេះអត់ទេអានោះគឺបានចេះដាច់ខាតធ្វើដើម្បីបំពេញសមត្ថភាពដល់កម្លាំងហើយនឹងធ្វើដើម្បីហៅថាពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដដូចនោះអូដូចនេះយើងនឹងទៅបំពេញបានឧទាហរណ៍ដោយការសង្គ្រោះអញ្ចឹងអង្គរគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ទៅតាមនឹងកុំឲ្យវាគិតទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហានោះបញ្ហានេះអានឹងគឺខ្ញុំមែនតែនមែនតែនខ្ញុំក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះកម្ពុជានេះគឺជាអ្នកធ្លាប់រងគ្រោះគឺលើសគេលើសឯងដល់អស់លើសគេលើសរងគ្រោះធន់ហូនណាដូច្នេះគឺពេលនេះយើងអ្វីៗគឺខ្ញុំក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរដូច្នេះគឺធ្វើមានការចែកចែកគ្នាមើលលើបើនិយាយភាសាឲ្យងាយស្ដាប់គឺគិតផលចំណេញខាត
លោកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាង VOA ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកលោកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាពួកកុមាររាប់រយនាក់ដែលខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងរងការធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាជ្ញាធរឃើតដោយសារពួកកុមារទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម លោក Kenneth Schwab រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Becker នៃអង្គការ Human Rights Watch ហៅកាត់ថា HRW បាននិយាយថាពួកកុមារដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានការតាក់ទងជាមួយពួក ISIS បានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយជួនកាលបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវយកទៅកាត់ទោសដោយមិនគិតអំពីកម្រិតពិតប្រាកដនៃការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមនេះទេលោកថ្លែងថារបៀបដោះស្រាយដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះមិនមែនជាយុត្តិធម៌ទេហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានក្នុងមួយជីវិតសម្រាប់កុមារច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានៅដំណាក់ឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានហៅកាត់ថា KRG បានឃុំឃាំងកុមារប្រមាណ 1,500 នាក់ដោយសារបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ពួកកុមារ29នាក់ដែលជាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលនោះឬជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមានអាយុពី14ទៅ18ឆ្នាំដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ឬត្រូវកាត់ទោសដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានថាមានការតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ24នាក់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកាយទម្រង់ស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលដែលជារដ្ឋធានីនៃពួកជនអំបូរឃឿកផងដែរអង្គការ Human Rights Watch បានយល់ថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ពួកក្មេងប្រុសជំទង់មួយចំនួនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះពួកគេជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើសហការជាមួយពួកភេរវជនក្មេងជំទង់ម្នាក់បានថ្លែងថាខ្លួនបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីព្រោះគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលបានបម្រើពួកសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាមយុវជននេះនិយាយថាឈ្មោះរបស់គាត់ទំនងជាបានត្រូវរកឃើញនៅលើបញ្ជីមួយចងក្រងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង់ប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះពួកក្មេងប្រុសឯទៀតដែលទៀតបាននិយាយថាពួកគេគ្មានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ជាមួយភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការជាចុងភៅអ្នកបើកឡានឬជាឆ្មាំពីព្រោះគ្រួសារពួកគេត្រូវការប្រាក់ពួកក្មេងៗខ្លះបាននិយាយថាញាតិសន្តានពួកគេជាសមាជិកនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានត្រូវបរិហារដោយសារមានការសាទុកឬចំនួនគ្រួសារកុមារខ្លះនិយាយថាពួកគេបានត្រូវវាយដំដោយបំពង់នឹងខ្សែភ្លើងដាក់ខ្សែភ្លើងឲ្យឆក់ឬត្រូវចងព្យួរនឹងកដៃរហូតដល់ពួកគេឆ្លើយសារភាពពួកកុមារទាំងនេះនិយាយថាពួកគេបានត្រូវគំរាមកំហែងខាងនឹងរោងការធ្វើទរណកម្មទៀតប្រសិនបើពួកគេថ្លែងប្រាប់ចក្រមថាពួកគេបានត្រូវវាយដំដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលសារភាពអង្គការ HRW បាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យពួកក្មេងជំទង់ទាំងនេះមានមេធាវីការពារពួកគេទេហើយថាការកាត់ក្តីពួកគេមានរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាគុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេបានបញ្ជូនពួកកុមារទាំងនេះទៅឃុំឃាំងមានអ្នកទោសណាន់ក្តន់ហើយក៏ខ្វក់ផងដែររបាយការណ៍នេះចែងថាពួកកុមារបានត្រូវដាក់ឃុំឃាំងជាមួយពួកបារាស់របាយការណ៍នេះបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងគុកក្នុងក្រុងអ៊ីប៊ីលល្អប្រសើរជាងនេះច្រើនដោយមានម្ហូបអាហារល្អល្អនិងមានអាគារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ពួកក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកក្មេងៗទាំងនេះជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងបន្ទប់តូចៗហើយមិនបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំទេអ្នកស្រី Belkis Billy មន្ត្រីនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងឃើឌីស្ថានមិនមែនជារឿងថ្មីទេអ្នកសៃប៊ីលីបាននិយាយថាអង្គការ HRW បានលើកបញ្ហានេះទៅនិយាយជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី2ឆ្នាំមុននេះហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃើឌីស្ថានដឹងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេអ្នកសៃបាននិយាយថាពួកឃ្យូក បានសន្យាថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទារុណកម្មពួកកុមារទាំងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកគឺមិនដែលធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេទេលូបេកើនៃអង្គការ HRW បាននិយាយថាការធ្វើបាបពួកកុមារទាំងនេះដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់និងពួក KRG មានទំនោរជាការសងសឹកដោយងងឹតងងល់ជាជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកកុមារដែលមានតក្កតិនជាមួយសង្គ្រាមមានសិទ្ធិខាងការស្ដារនីតិសម្បទានិងការចូលរួមជាថ្មីក្នុងសង្គមហើយមិនត្រូវរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារទេអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះឲ្យគោរពតាមបទដ្ឋានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រាប់ពួកក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកក្មេងៗដែលជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលឆ្លងចូលក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាលើកទី1ហើយក៏ប្រហែលជាមិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងគ្រប់គ្រងអង្គការអូតង
់ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី 20% ចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន
ពួកសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់ក៏8អ្នកដែរបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
សមាគមដងប្រេងឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបរើសអើងខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនដល់ពាក់កណ្ដាលទេគ្រប់គ្រងអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានផ្ដោតលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមដែលគ្មានរដ្ឋដូចជាពួកតាលីបង់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការស្ទង់មតិមួយហៅថា YouGov បានចេញផ្សាយដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី70ឆ្នាំរបស់អង្គការអូតង់បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកតែ49%ប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្រងទីកន្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះ 3% បន្ទុមកពីការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ការស្ទង់មតិនោះក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយបានរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបការគ្រប់គ្រងអង្គការអូតង់បានធ្លាក់ចុះនៅចក្រភពអង់គ្លេសពី 79% មកនៅ 59%នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពី 68% នៅ 54% ហើយនៅប្រទេសបារាំងពី 54% មកនៅ 39% យោងតាមការស្ទង់មតិនោះក៏មានការបែងចែកខាងនយោបាយដែរដែល 60% របស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របថាអង្គការអូតង់បានដើរតួនាទីសំខាន់ចំណែក 38% របស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជឿជាក់ដូចគ្នា
បើមានជម្រើស 20% នៃពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងវិចបង្វិចពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលទើបតែចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះទិសដៅតែពួកគេចង់ទៅបំផុតគឺ 15% ចង់ទៅអាឡឺម៉ង់ 12% ចង់ទៅអាមេរិកហើយ 5% ចង់ទៅជប៉ុនកាណាដានិងអេស្ប៉ាញរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាបន្ថែម ីលើដំណឹងអាក្រក់កាលពីខែមុនដែលរុស្ស៊ីខិតជិតដល់វិបត្តិប្រជាសាសន៍នោះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះជាលើកទី1ហើយនៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគួរតែមានការព្រួយបារម្ភចំនួនជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់កាន់តែធ្លាក់ចុះហើយការបាត់បង់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះដល់ 8% ដែលជាចំនួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថារុស្ស៊ីនឹងបាត់បង់នៅឆ្នាំ2050
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ខ្លួនពួកអ្នកនិពន្ធនិងសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់ក៏8អ្នកដែររួមទាំងមនុស្ស2អ្នកដែលកាន់សញ្ជាតិ2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅពេលថ្មីៗបំផុតលើពួកអ្នកគាំទ្រសកម្មជនស្ត្រីបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះបានសម្ដែងការគាំទ្រក្រុមសកម្មជនស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងតុលាការលើបទចាប់ប្រកាន់ពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រះរាជាណាចក្រនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់នេះអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភឱ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់ស្ថានកុងស៊ុលហើយនឹងស្វែងស្វែងជួយពលរដ្ឋទាំងពីរដែលគ្មានពន្យាពេលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសេប្លុកបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលកាលពីពីមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាសាធារណៈលើការកែតម្រង់ពួកសកម្មជននិងអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធលោកបាតអាល់អ៊ីប្រាហ៊ីមជាអ្នកនិពន្ធនិងជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ
ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញនៅសហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានអនុវត្តទៅតាមគម្រោងច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងសេចក្តីបង្គាប់ច្បាប់ប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាបានតម្រូវឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យថ្មីសម្រាប់ដំណាំដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតប្រេងជីវៈគឺត្រូវមានជារាភិបនិងមិនត្រូវបង្កឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយការកែប្រែការប្រើប្រាស់ដីដោយប្រយោលនោះទេយោងទៅតាមសហភាពអឺរ៉ុបដងប្រេងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរជាជាងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2015តែនេះធ្វើឲ្យផលិតផលនាំចេញធំបំផុតដែលនេះបានធ្វើឲ្យផលិតផលនាំចេញធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគ្មានជារាភិបជាលទ្ធផលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងដងប្រេងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ2024ប្រធានសមាគមដងប្រេងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូសុប្រីយូណូបានចោទសួរអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើដងប្រេងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាពួកគេបានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដីដោយប្រយោលហើយដងប្រេងមានហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងយល់ឃើញថាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេมันមានភាពច្បាស់លាស់ហើយយើងជឿថាច្បាប់នេះមានការរើសអើង
មេដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយថៃថ្មីកំពុងប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីការបះបោរលោកថាណាថនជន់រងគុងគិតបានត្រូវគេប្រាប់អំពីការចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះការចេញពីបាតកម្មរបស់និស្សិតកាលពីឆ្នាំ2015លោកអាចប្រឈមការជាប់គុករហូតដល់9ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកថាណេថនបាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់នេះកំពុងឲ្យមានការរំខានបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការបះបោរលោកថាណេថនដែលបានបង្កើតគណៈបកថ្ងៃអនាគតជឿនលឿនដែលបានធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24មីនានិយាយថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះតែករណីនេះស្ថិតនៅក្រោមតុលាការយោធាមិនមែនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌទេពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បានស្ថិតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកថាណេថនបានទៅដល់ដើម្បីស្ដាប់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកណូ
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូហាម៉េតសូលីការបែកបាក់គ្នាបានរារាំងការជំរុញរបស់លោកសូលីក្នុងការស្ដារសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែបាន ដើរថយក្រោយពេលដែលអតីតនាយកប្រធានាធិបតីលោកអាប់ឌុលឡាយ៉ាមីនកាន់តំណែងលោកសូលីថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីមួយថាខ្ញុំចង់សង្កត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យសភាបន្តមានពោពេញទៅដោយសមាជិកដែលយល់ពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយទាំងនោះឲ្យបានពេញទំហឹងលោកសូលីឈ្នះលោកយ៉ាមីនកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាលោកយ៉ាមីនទំនងជាជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនៅពេលដែលគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក៏ដោយក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើប្រជាមតិមួយថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឌីវដែរឬយ៉ាងណាប្រទេសម៉ាឌីវគឺជាប្រទេសប្រជុំដែនកោះជាង1000នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឆ្នេរខ្សាច់ដ៏សស្រស់ស្អាតនិងរមណីយដ្ឋានលំហែកាយដ៏ប្រណីតជាច្រើន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation.By making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា Drama Queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងៗហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics.Their likes or dislikes.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា The apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពៀឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
យន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងធុនជេ11របស់ចិនដីគោកបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដែលបានបែងចែកកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកហើយបានស្ថិតនៅរយៈពេល12នាទីក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មភ្លាមៗពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែប្រឆាំងនឹងចិនហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងរបស់ចិនដែលបានឆ្លងចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាគូសត្រូវខាងនយោបាយនៅសប្តាហ៍នេះបានពង្រីកការរំលោភជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ថែមទៀតនេះតាមពួកអ្នកវិភាគវិស័យការពារប្រទេសក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងធុន J11 ពីរគ្រឿងបានឆ្លងកាត់ចម្ងាយជាង69គីឡូម៉ែត្រលើខ្សែកណ្ដាលភាគខាងត្បូងច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតទាល់តែកងកម្លាំងទ័ពអាកាសកោះតៃវ៉ាន់បង្ខំឲ្យចាកចេញឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មភ្លាមៗពីពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងចិននិងបណ្ដាលឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកជំនាញខាងការពារប្រទេសជឿថាទោះបីយន្តហោះទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់12នាទីក៏ដោយដែលជារយៈពេលយូរជាងធម្មតាយន្តហោះចិនបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលកាលពីពេលមុនយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកករណីខ្លះជាការចៃដន្យហើយយន្តហោះចម្បាំងចិនបានចាក់ចេញដោយគ្មានឧបទ្ទវហេតុឥឡូវនេះពួកអ្នកវិភាគរំពឹងនឹងឃើញយន្តហោះចម្បាំងកាន់តែច្រើនឡើងនៅខាងខ្សែបន្ទាត់របស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាការដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់ ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានភាពជូរចត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយបានជំរុញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យមានភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានអំណាចក្រៅផ្លូវការហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Michael Sai ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
ប្រសិនបើមានម្ដងនឹងមានពីរដងហើយបើមានលើកទី2នឹងមានលើកទី3ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងបដិញ្ញាចិត្ត
មន្ត្រីយោធាអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបង្កើតខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនេះនៅឆ្នាំ1955នៅច្រកសមុទ្ររវាងចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយភាគីទាំងពីរជាធម្មតាបានគោរពខ្សែបន្ទាត់នេះក្នុងអន្លង់មានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយកក់ក្ដៅគេហទំព័រព័ត៌មាន Taiwan Today របស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់នៅច្រកសមុទ្រនោះនៅឆ្នាំ1958ចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាក់លាក់ដើម្បីគោរពខ្សែបន្ទាត់នេះការសន្យាគោរពខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលរបស់ចិនធានាអះអាងដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានយោធាខ្សោយជាងថាកងទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមិនវាយប្រហារកោះដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រទល់មុខច្រកដ៏តូចបំផុតមួយនេះមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលទួត្រាដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940មកហើយបានគម្រាមកំហែងកាន់កាប់កោះនោះដោយកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានចូលកាន់តំណែងនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីជិត3ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទម្លាក់ចោលការសន្ទនាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះតែលោកស្រីសៃมันបានចាត់ទុកភាគីទាំងពីរជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនតែមួយយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចិនបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នោះនៅឆ្នាំ1999បន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកលីតេងហ៊ុយបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារដោយការស្នើទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអធិបាយនេះប្រឆាំងនឹងការស្វះស្វែងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកអាន់ឌ្រូយ៉ាងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការស្រាវជ្រាវក្រុមប្រឹក្សានៃការសិក្សាគោលនយោបាយជឿនលឿនចិននៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកយន្តហោះចម្បាំងចិនជួនកាលបានព្យាយាមចូលក្នុងខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដើម្បីស្ទង់ការឆ្លើយតបរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោក Michael Sai បាននិយាយទៀតថាយន្តហោះខ្លះបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដោយចៃដន្យជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុមិនល្អលោកបាននិយាយយោងដល់ករណីមួយដែលបានមកដល់ឲ្យមានការពួយកង្វល់នៅឆ្នាំ2001នៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកចេនស៊ីបៀនទើបចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី1របស់លោកលោកបាននិយាយទៀតថាជាទូទៅភាគីទាំងពីរតាក់ទងគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិប្រសិនបើយន្តហោះហៀបហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់លោកយ៉ាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ការឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនេះបានកើតមានឡើងកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែឧបទ្ទវហេតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះតែយន្តហោះទាំងនោះបានស្ថិតនៅទីនោះជាង10នាទីនេះប្រកាសមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំណុចឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ចិននិងជាអ្នកគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅផ្លូវការជាធម្មតាបានបើកនាវាចម្បាំងកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានពីការហោះហើរកាន់តែច្រើនឡើងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៅពេលដែលចិនកំពុងព្យាយាមដាក់ការគាបសង្កត់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលក្នុងការបង្រួបបង្រួមខាងនយោបាយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ាងបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងគឺថាយន្តហោះចម្បាំងចិននឹងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនោះកាន់តែច្រើនឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យកងទ័ពអាកាសរបស់យើងនឿយហត់កងទ័ពអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងមិននឿយហត់ទេប៉ុន្តែត្រូវតែឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បំផុតលើសមភាគីចិនរបស់ខ្លួនលោកចិនមីងតុង រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមព្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់រដ្ឋាភិបាលបានភ្ជាប់អបតិវហេតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិក្រមព្រឹក្សានោះបាននិយាយកាលពីខែមករាថាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាង 80% ចំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកនោះលោកចែនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីមានរបៀបវារៈខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកនឹងជំរុញឲ្យរបៀបវារៈនោះឲ្យមានការជឿនលឿនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកមានផែនការផ្ទាល់របស់លោកមិនថានរណាកាន់អំណាចកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអនាគតទេលោកស៊ីនឹងតាំងចិត្តបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមិនច្រានចោលថាការបង្កហេតុបន្តទៅទៀតទេជាការពិតបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអន្តរជាតិហើយពួកគេនឹងគិតថាលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរឋានៈភាពនៅដដែលពួកគេនឹងគិតថាលោកជាអ្នកបង្កហេតុ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចប្រើថ្នាំពេទ្យដែលធ្វើពីកញ្ឆាបាននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាននិយាយថាវិធានការធ្វើឲ្យកញ្ឆាអាចប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់បាននៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានកំណត់លោកខឺតអាឈិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីជេនីវ៉ាងត្រូវដាក់ក្រវ៉ាត់កូនប្រុសអ្នកស្រីភ្ជាប់កៅអីរយប់ដើម្បីបញ្ចុកអាហារអៀនមានជំងឺស្គនដល់កម្រមួយដែលហៅថា Lennox Gastro Syndrome ជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់ចលនាកាយវិការនិងការគិតរបស់អៀនឪពុកម្ដាយរបស់អៀនគឺជាគ្រូពេទ្យពួកគេបានប្រើគ្រប់វិធីព្យាបាលទាំងអស់ដូចជាការវះកាត់ការបដូររបបអាហារជាដើមប៉ុន្តែពួកគេថាមានវិធីព្យាបាលមួយដែលហាក់ដូចជាត្រូវចំពោះជំងឺរបស់អៀនដែលនោះគឺការប្រើប្រេងកញ្ឆា
After that oil we've noticed some difference from his eye
បន្ទាប់ពីប្រើប្រេងកញ្ឆាមកយើងឃើញមានភាពប្រសើរជាងមុនពីមុនអៀនគ្រាន់តែសម្លឹងឆ្កឹងដោយយើងមិនដឹងថាវាកំពុងមើលឬគិតពីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រើប្រេងកញ្ឆាបានពី3សប្តាហ៍មកយើងឃើញថាអៀនសម្លឹងលើអ្វីមួយដោយច្បាស់លាស់និងអង្គុយដោយមិនត្រេតត្រោតដោយពីមុននេះជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតដោយសារប្រេងកញ្ឆានេះអាចមានប្រសិទ្ធភាព
កាលពីមុនអាជ្ញាធរធ្លាប់បានរឹបអូសប្រេងកញ្ឆាពីអ្នកស្រីវ៉ាងដោយអនុវត្តច្បាប់តឹងតែងប្រឆាំងនឹងកញ្ឆានិងថ្នាំញៀនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែច្បាប់កែប្រែកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រហែលជាអាចជួយអៀននិងអ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចទៀតឲ្យទទួលការព្យាបាលដោយប្រើកញ្ឆាបានចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019តទៅអ្នកជំងឺស្គនដែលមានរោគសញ្ញា Lennox Gastro Syndrome និង Dravet Syndrome នឹងអាចទទួលការព្យាបាលដោយស្របច្បាប់តាមការប្រើថ្នាំ Epidiolex ដែលធ្វើពីកញ្ឆាបានថ្នាំនេះមិនមានលក់តាមឱសថស្ថានទេមានតែអង្គការមួយប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលចាត់ចែងការចែកចាយថ្នាំនេះលោកកាងសឹងសុកជាអ្នកជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះលោកធ្វើការឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិប្រើថ្នាំធ្វើពីកញ្ឆាដែលជាអង្គការស្របច្បាប់តែមួយគត់ចាត់ចែងថ្នាំពេទ្យកញ្ឆានេះលោកថាកញ្ឆាអាចព្យាបាលបញ្ហាឈឺខ្នងនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀតរបស់លោកប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះលោកនិងអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកទៀតមិនអាចទទួលបានការព្យាបាលនេះទេលោកថាច្បាប់នេះត្រូវតែកែ
ថែមមកបូដាសុសិបេ주의를요하는약들도우사에그처방전만있으면바로동네약국이나
មានថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនទៀតដែលតម្រូវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនជាងកញ្ឆា10ដងឯណោះប៉ុន្តែនៅតែឃើញប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេហេតុអ្វីកញ្ឆាត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្រូពេទ្យអាចចេញវិជ្ជាបញ្ជាដោយងាយស្រួលនៅថ្នាំពេទ្យដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងកញ្ឆានេះបាន
លោកខាងថាចំណាប់អារម្មណ៍លើកញ្ឆានេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅទសវត្ស1970នៅពេលដែលលោកប្រធាននាយដ្ឋីផាកជុងហ៊ីបង្ក្រាបលើអ្នកជក់កញ្ឆាដើម្បីរារាំងអ្នកចម្រៀងនិងសិល្បករនានាដែលផ្សព្វផ្សាយសារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគំនិតនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះ
This government is very afraid to legalize it as a whole they just keep saying
រដ្ឋាភិបាលនេះមិនហ៊ានធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ទេពួកគេនៅតែនិយាយថាកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សញៀន
សម្រាប់អៀននិងគ្រួសារវិញការបានថ្នាំ Epidiolex គឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែពួកគេត្រូវចំណាយចិត្ត10ដងច្រើនជាងតម្លៃប្រេងកញ្ឆាធម្មតាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើវិធានការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ការព្យាបាលនេះនឹងឈានដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកញ្ឆាស្របច្បាប់ទូទៅដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តឃូជីស្ថានភាគនិរតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ខំឲ្យពួកមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យជន្លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុងចំនួន6ថែមទៀតលោក Golam Reza Sarayati អភិបាលខេត្តបានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាយើងកំពុងសុំឲ្យពួកបរិសុទ្ធនិងយុវជនស្ថិតនៅទីនោះហើយជួយស្ថាបនាជញ្ជាំងដើម្បីការពារទឹកជំនន់បើមិនដូច្នោះទេទឹកជំនន់នឹងហូរចូលក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋថាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល400,000នាក់នៅក្នុងខេត្តនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស70នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់នោះចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតឆ្លងដែនដោយដកពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបចេញពីគម្រប់មកថ្មីបាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានពន្យាពេលហើយនឹងភាពមិនប្រកាសបញ្ជាថានៅពេលណាប្រទេសនេះនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាលិខិតឆ្លងដែននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីដំបូងមានកំណត់ពេលដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនេសាទជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងអរិយៈពេល4ខែដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលបុរសនោះត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងផ្សេងទៀតបានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះពួកបុរសទាំងនោះបានត្រូវឃុំខ្លួននៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយអរិយៈពេល76សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងហ្វីលីពីនបានឡោមព័ទ្ធកោះនោះនៅក្នុងការស្វាស្វែងឲ្យបានខិតជិតពួកអ្នកដែលត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅលើទូកនេសាទរបស់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅលោក Gary Besena អ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលចាប់គេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមកពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកោះស៊ីមួយសាភៀសខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបាននាំមកជាមួយនៅចំណាប់ខ្មាំងជាមួយនឹងពួកគេឧឈានឧស្សាហកម្មគីមីចិនដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះកាលពីខែមុនបានសម្លាប់មនុស្ស78នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសនិងត្រូវបិទទ្វារនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរចិនការផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងជែនភៀសខាងខាត់ខេត្តឈៀងស៊ីជាគូថ្នាក់ខាងឧស្សាហកម្មដ៏ក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.